Прочулим радком.
Вітаю, сябры. Працягваем знаёміць вас з вершамі паэта Сергея Граховскага. Чалавеку патрэбна не слава, а людская ўвага і ласка, і сардэчнае шчырае слова, і вясёлая добрая казка. Гэтыя радкі належаць паэту Сергею Граховскаму, які спазнаў у сваім жыцці не толькі славу, але горкія хвіліны роспачы, крыўды, гады нядолі і пакут. Я меў шчасце быць знаёмым з гэтым чалавекам і творцам, любіў яго расповеды, чытаў яго вершы. Яго біяграфія – жывы прыклад мужнасці, трываласці, сапраўднага патрыятызму. Дэбютаваў вершам у 1926 годзе, але першы зборнік «Дзень нараджэння» выйшаў толькі ў 1958 годзе. З тае пары выдадзена каля 60 кніг Граховскага – паэзія, проза, публіцыстыка, успаміны, эсэ, пераклады, кнігі для дзяцей. Успаміны пра вядомых і дачасна загінуўшых літаратараў змясціліся ў кнізе «Так і было». Па дакументальнай аповесці «Рудабельская рэспубліка» пастаўлены спектаклі тэатрамі імя Янкі Купалы і гомельскім абласным драматычным у 1968 годзе. У 1972 годзе створаны аднайменны кінафільм. Памёр 11 снежня 2002 года. У гарадскім пасёлку Глуск на радзіме пісьменніка ўстаноўлены помнік. У цэнтры горада бульвар і школа номер 1 носяць яго імя. Вершы Сергея Граховскага чытае артыст Олег Вінярскі.
Сунічный сок, проходять теплые дожджи, сляпые, тихие, грибные. Ты руки у росах полощи, покуль аж сердце не заныє. Суніцы спелые збирай, покинь на вуснах сок барвовый и на простки, небы таурай, иди у темные дубровы, где под дождем и перуном искрыться и мехтить у лонне, пропахнуть горким багуном твоей щеки и долони. И я знайду твои следы на багунах и мокрых травах, коли ж ты вернешься сюды уся в веселковых оправах, у кроплях солнца и дожджу, у синих пырсках навальницы. Тебе я боли не пущу, одну поспелые суницы, а за тобою крок у крок пойду сбирать суничный прысок и покаштую спелый сок, что на твоих губах не высох. Валентине, я тебе пригадаў босоногою, шустрою, тонкой. Под ногами рассыпала раница зерни росы. И тады, у далекие тые часы, я тебе уявляў золотою сосонкой. И сдавалася, будешь такою заўжды, молодою, искрыстою, крышечку колкой. Да хіба ж загадаешь, каб вечно квітнелі сады и у небе ніколі не гаслі вясёлкі? Да хіба ж загадаешь кому, каб гады над тобою і мною улады не мелі, каб спынілася плынь веснавое вады, каб да старасці скроні у нас не сівелі, посівелі. А сердце не хоче стареть, мабуть, вызнано мало и зроблено мало. Мы горели у огни, але нам не сгореть. Навальница пройшла, але нас не зломала. Ты заўсёды была клопотливою жонкой, ты суровой была милосердной сестрой. Я тебе и теперь уявляю сосонкой, что я яшчэ полымнее вечерней зарой. На катку бывае, что у часину отпачынку коньки и подо мною зазвенять, и хочется цыбатую дзяўчынку на виражы догнаць і перагнаць. Мільгае патэфоннаю пласцінкай блакітны затуманены каток, і як іголка тонкая дзяўчынка на лёдзе робіць тысячны віток. Яна ў тумане іскаркай здаецца далёкага юначага агню, пабліскуе канькамі і смяецца, што я цяпер яе не даганю. Яна віецца, кружыцца, лятае, яшчэ рывок, і зараз аб мяне бялявая і ўсё ж такі не тая, што некалі адстала ад мяне. Жанчына каля сіняга сумёту трымае шалік, паліто і боты. Я паглядзеў у вочы і пазнаў, што і яе калісьці даганяў. Аптымізм. Бывае, у дом пастукае бяда, пачнуцца крыўды, спрэчкі або звадкі. Аж панядзелкам здасца серада, а я кажу: у нас усё ў парадку. Калі хвароба часам прыгняце, я не нахмуру ў адчай бровы, я запрашу адведзены гасцей і буду пасміхацца, як здаровы. А здарыцца няўдача сікане, і нехта пацікавіцца зласліва, ці не сагнула гора і мяне. А я скажу, што і цяпер шчаслівы, абы ніколі горай не было, а гаркаты пазбудуся ў працы, сабе на радасць, ворагам на зло, не перастану весела усміхацца. Няшчыры, скажа крытык пра мяне, няхай сабе, я нават не здзіўлюся, бо ведаю, што гора пра мяне, а радасцю з сябрамі падзялюся. Нельга не забыцца, не адкласці на наступны, на прыёмны дзень нечае маленечкае шчасце, а самому знікнуць, быццам тень. Праз другія дзверы на нараду, дзе і без цябе ваду стаўкуць, і спакойна у доўгую шуфляду радасць чалавечую замкнуць. Нельга абысці і адмахнуцца ад чужой трывогі і бяды. Нельга не пачуць, як сэрцы б'юцца, як змаўкаюць сэрцы назаўжды. А можа, узяўшы сэрца пад апеку, можна адагнаць адчаю тень. Чалавек павінен чалавеку радасці прыносіць кожны дзень. Прызнанне сабе. Пара падвесці вынікі і рысу дабра і зла, памылак і трывог, і мітусні, якою ганарыўся і ад якой пазбавіцца не мог. Дні папялелі ў непатрэбным тлуме з разлікам на эфект і на паказ, а глыбіні не даставала думе, і часам быў пустой бразготкай сказ. А колькі непабачаных світанняў, нясходжаных сцяжын і росных траў, а колькі непасланых прывітанняў, што мог паслаць, ды так і не паслаў. Часамі быў не па гадах бяздумны, наіўны і даверлівы прастак, таму цяпер успомніць нават сумна, што жыў не так і штось рабіў не так. Цяжэй за ўсё судить себе самого, ни нават дробязь ставить у докор, коли ведён уже конец дороги, ты сам себе судья и прокурор. И я суджу себе без скидок, хоть выправить ничего не смогу. Я ведаю незначный свой набыток, и что у людей заўсёды у даўгу.
Шановные сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Сергея Граховскага. Чытаў Олег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.